11:37 Kalegorrian saioan jarraitzen dugu eta astelenetan egin ohi dugun bezala tarte honetan kirolari begira jarriko gara segidan eta gaurkoan zehazki herri kirolei baina sokatirari begira eta horretarako da gurekin ilean behin izaten dugun bezala Koldo Alduntzin. Egunon Koldo.
Opa, egunon guztioi.
Zer moduz?
Astelenekin badakizu. Aizan ondik jotzen duen, ba, gure burua horrela ibiltzen da, baina momentuz behintzat eseita eta osasuntzu.
Eta sokatira zaritzeko gogoz.
Bueno, ni aritu ez nahi zelako inizia aritu. Sok hartu bai, eta zozokeria batzuk egin da, bai. Gaztetan, bai, atxat aritzen ziren, eta, bueno, pixka bat txantxetan aritzen ginen. Baina ikusi, bueno, orain ez nahi horren beste joten ikustera, baina ikusi tiraldi desente eta gozatu batzuk hartu, baina aspertura batzuk ere, bai.
Bietati beraz, gazia eta gozoa.
Bai, duarik ez. Gainan jakin behar dugu, sokatira hitz egiten dugunean, herri kiroletan bezala, balin badira modale mordoska bat, sokatiran ere badira, iruzpalau esango genuke modalitate edo. Hoien artean, Europa mailan, mundu mailan gehien baloratzen dena lurgainekoa izaten da. Eta horretan ere, ba, bai, zera tradizionala, lurgaineko tradizionala sortzikoa, eta ba, pixka bat talde berriek eta sortzeko ere asmatu zen modu bat, hor dagoena, eta da lau lauren kontra. Eta azken boladan, ba, mistoak ere, ja ofiziala dira. Eta hori lurgaineko hori dagokionez, goma gaineko hori dagokionez, antzeko gauza, sortzikoa da, pixka bat tradizioa duena, gero laukoa erabiltzen da ba, batzuk prestakuntza bezala, beste batzuk talde berria sortzeko, tiraleria ganimatzeko, ez delako hain exigentea, eta ero mistoak ere, bai. Eta gaur zergatik sokatira, prestatuko zuen, ba, ez dagoela kompetiziorik Euskal Herrian, bueno, Bizkaian berriro hasi dira lurgainiko antolatzen, zorionez, gero aipatuko dugu gure konbidatuarekin bukatzen dudanean, ba, pixka bat Bizkaiko aldaketa hori. Eta telefonoz bestalde duguna da, hain zuzen ere, biak egin dituena, egiten dituena, bi modalitate, goma gainekoa eta lur gainekoa. Galdera Juria, egun on?
Bai, egun on.
Sokan harrapatu zaitugu edo sokatik lotuta?
Ez handikan, sokatik lotuta beti, baina bai, entenatzen ez.
Bueno, aurkezpen txiki bat egitearen galderrekin esango dugu, bueno, ni bintzat ezagutu nun, Oiartzungo Giriziarekin lotuta, eta gero goma gainean jarraitu zuen Arrigorriagako sokarri taldearekin eta gero ba harremana gora bera lurgainekoan ere aritzen da Mutrikurekin. Ongi esan aldutena galder?
Ongi. Talde parea falta dira, baina ongi.
Zeintzu dira ba, Alder?
Ba, hasi auzolan taldean hasi nintzen, Astigarragan
hori da.
Eta azken bi urtia goman zeakin nintzute Ibarrakin.
Ah, behira, hori gaina Iderrek lehen aipatu dit hemen gure tza, Ibarrak ornezkak ongi hartu zirela zeran, munduko gomak hau txapelketa, eta bai ez esan diot. Bai ez esan beharko nion, ez?
Bai, ez ki, ez ki. Osongi, osongi,
bueno, orduan hartu dugu pixka bat, erdi garai transizioa batez ere bi modalidad egiten dituzuenok, jakina, ja goma gainekoak abendu arte edo pixka bat edo lehentxeago arte, ba, utziko diot esokari, baina batzu baseate, goma gainekoan eta lur gaineko aritzen zaretenak, eta zer garaia harrapatu zaitu honek zu zehazki, galder, pixka dutzita edo berriro ia lurrean pentsatuta?
Zantxe ia, lurrean tope. Ia bete eskaz falta da txapelketazteko, eta ez da ia lurrean tope.
Beraz, atxeden haula gorputzak hartu aldu?
Ba, bueno, gutxi xamarra ia zan, denbo aldetikan, horten, bueno, mundiala egon da, ematen du denbora. Mundiala izaten da goma gainekoa otxaian, otxaia bukaeran, eta orduan tartetxe bat do atxeden hartzeko, baina bestela, beste urtetan, agian azte bete eta berri zegurra.
Hain zuzen ere, munduko goma txapelketa esango dugu, urtean bitan jokatzen dela, urtean bitan ez, bi urtean behin jokatzen da, eta urte horretan, jokatzen ez den urte horretan, ba, bai jokatzen da, baina lur gainekoa. Batzutan koinziditzen du munduko goma gainekoa Europakoarekin, eta beste ba, lurrekoarekin ere bai, baina goman bi urtez behin jokatzen da. Eta aurtengoa, 2014koa, Irlandan jokatu zen, otsailaren 20, 21, 22, 23. Zuek okerrezpanago klubek aritu zineten, ez da? 20 eta 21.
Bai, klubeta 600 eta 650 kilotan. Mutilak eta gero neskak en esken bi pisuetan. Ostenta berrogei.
Ibarra zari gara, jakina.
Bai, da, bai, da. Ta mistone bai.
Mistone bai. Bueno, kontua da, gure kalkuloak aukeraz bali daude, 8-9 domina ekarri zen dituzten guztira, euskal talde osango nuke, batez ere, gizonezkoetan Abadiño 500 kiloko zilarrezkoa, eta gero mistoetan gaztedi lan politia egin zuen, eta bestela zerekin, ze burutazioekin torri zineten handik galder?
Bueno, a jendea oso, oso motivatuta torri zan, ze neskeke bai atezuten borrotzezko medaia, eta mutileke bai nazioka izan zen brontzezkoa, baina jendea oso oso motivatuta. Ze, bueno, aurtengo temporada Euskal Herrikoa neskantzat ona izan da, baina mutientzat ba, nahiko erdipurdikoa, eta handu ba, ba indarra izugarri hartzeko derrez.
Joan zen martxo arte, joan zen urteko martxo arte, 2013ko martxo arte, bueno, antolatu zen batzorde bat, aurreko lau urtuetan jardun zuena nazioarteko TÜIFeko federazioarekin eta Euskal Sokatirarekin, ba berriz nazioka aritzeko, baina Euskal Herrian izenean, ez Euskadiko federazioan edo lehen gari baten jarduten genuen bezala. Oraindik berte xamarrean goda nazioka Euskal Herrian izenean aritzeko, galder?
Ba, nahiko zaila bai, nahiko zaila ze, bueno, ba, egon dia urte batzu, ba, ez genuen parte hartzen, oan berriz parte hartzen hasi da, baina Euskal Herria izena eramateko nik ni behintzat pertsonalki ez dute aukera handiek ikusten.
Izan helen esan dugun bezala batzorde bat osatu zuten ze horrekin, helburu horrekin nazioka Euskal Herrian izenean aritzea eta ez helden aritzen zen bezala eta bain bezala administratiboki Espainiaren izenean klubeka lortu zen inongo naziokoa izatea, gutxinez ez Espainiako ez Frantziakoa, Euskadiko, Euskal Herriko ez, baina gutxinik bueno, beste nazio batzuk deitzen zioten, da hori lortu zuten klubeka, baina ezkenuen lortu nazioka Euskal Herria bezala, ea mendik aurre pixka bat hortan saiatzen den, egun dagoen batzordea. Eta bestetik lurgainekoa, lehen aipatu du Bizkaikoa hasi dela, edo behintzat pixu batean jokatu dela, aurten berrikuntza ez, pixka bat azkeneko urte hauei begiratuta?
Bai, bai, nik ezagitea jasantzen bat urte izango zanin gabe txapelketa hoi. Baina, bueno, azken nien jendea, maten ez animatzen dela, badin hori goman ibiltzen duen taldea, animatu da lurrekoan Bizkaikoan mintzat parte hartzea. Eta, bueno, bost talde izan dira.
Kopuru ez neukan oso seguro, bost izan dira azkenean.
Bai, bai.
Hor pesatzen dut?
Bosten dira. Bai, iru gaztedi, Goierri ustuz bat ateula, eta badin beste bat.
Eta badin beste bat. Oan Gipuzkoan falta zaigu, galder?
Gipuzkoakoa nahiko zaila, do? Bi ekipo geha bakarri Gipuzkoa zuan. Eta bakoitza hiltzen da bere modalitatean, Ibarra goma gainean, eta muturko taldea lurgainean. Aurte den Ibarra animatu gare bai, Euskal Herrikoan parte hartzea, lurgainekoan.
Bera, bino, bera, bera, beraz, berrikuntza.
Horra biltza, ba, bi pixa hunditan atetzeko. Eta bueno, ikusiko goa, berre mantentzen gean, o mutrikua animatzen den goma, o ikusiko.
Suposatzen dute lurgainekoari begira orain, ja goma utziko dugu pixka bat alde batera. Eta lurgainekoari begira, esan duzun bezala, ba, ja entrenamentutan ja sasoiko jarrita, garaia badelako ez, ja pixka gorputza atontzeko.
Bai, ja, honezkeo, ja tope eman berra doz, ez dela, enteatzeko ja bukatu ere, bai, nahiko luze xamarriten da, txapelketa dihun bitartea, minio bezale bat dikane zetxu pasten da. Ez bazo behia, honezke bazo behia pixkate sasoiko, ez da denboik ematen. Bezitali garra bateko.
Momentotan zerk du garrantzia entrenamentu idagokien ez? Sokan ja desente jardutea, oraindik korrika pitimat egitea, fisiko lantzea, ze fasetan zaudete? Batez ere, no, no. Kompetizioan ez daude, no? Bizkaitarrak kompetizioan daude, ba, seguraski sokan gehiago dute.
Bai, gure, ia sokan erabat, baita ere, fizikoa beti inberdaz, oire zetxun galtzen da, lehenengo galtzen dana da, zike, fizikoa berda, temporada zuan, baina, oiz, egon, sokan ebai, ba, fondo inberrian sokan ditiraka, ba, bane, indarra landu berda, pixa hondia sartuz, eta pixa handia mutxu zaldik eta egin.
Eta zu zeu Mutriko nariko zarenez, Mutriko ze ikuspegi dauka urten gorako, taldea eutxi dio, sartu dira baten bat, betiko galdera dira topiko, baina egin beharrekoa.
Bai, bai, ba, bueno, prinsipio ze taldea mantentzen da, iazko talde nahiko antzekoa, berrin bat sartu da, baina, bueno, gehiena kiazkoa dira, eta, bueno, bat gutxio dakagu, iaz baino, baina, bueno, antzeko espero urrengo aurreko urteko agintzat errepikatzia, eta lehenian, ba, betia noski.
Bai, izan ere Mutriku ohitura izan du beti dani, baina pixkanaka ohitura izan du pisu astunenetan aritzeko, baina pixkanaka beheko pisutan ere pixka animatzen ari zeate. Joan den urtean, bueno, joan den denboraldi esango dugu, ba, beti ere podiuma osatzeko lehian ibili zineten, Lander?
Bai, bai, azkeneko bi urtetan, sartu, lehenengo hiru postutan, bueno, lehenengo, bai, oxe, lehenengo hiru postutan pisu guztitan, eta oso kontentu ze, oxe, taldia ba, urtetik urtea aldatzea junda, aldatzen, ba, jende desente, jende berri desente sartu, eta, bueno, hor mantendu, ja, eta pozik.
Zu nun hariko zea, ze postutan, ze batzutan atzen ere tiratu duzu, baina ez dakit, esan behar dugu ez dela oso altua, Galder.
Ba, bueno, ez dakit nun hili bat zen, baina taldean atzek aldean ibiltzen hazi. Bosgarren, zigarren, zazpigarren, o batuetan azien noa izadero. Eta, bueno, ba, hor txiliko naz, zurna zei zazpi, zortzigarren hotxe.
Pentsatzeko da, alde batetik jarraituko duela pixka bat horre maila nagusian Goierri taldea. Esan behar du Goierri taldea Erandioko Bizkaiko taldea dela, eta azken urte hauetan ba gehienetan nagusitu izan dena, eta bere parean batzutan Gaztedi Laukizko taldea aritu da. Ez dakit, emakumezkoetan baldakizu zerbait izango den aurten, lurrekoan?
Ba, bueno, badakite Gaztedin neska desiente dola. Eta, baina bestela, gurean bi neska doze. Eta Goierrin ere badian neska batzuk, ez dakit zehazkizen badian. Baina, bueno, gehien batzean, Gaztedin, eta bueno, haike osatzen jose mistoko taldiak, eta horri biltzen dira, aurten jende de xente omen dira, 2018 bat. Asi que, zakit haiekin bakarrik txapelketin daiteke.
Eta bukatzeko, gogoratu behar dugu, talde batek ezin badu gizonezkoekin osatu gizonezkoen taldea, aukera izaten duela emakumezkoren batekin jarduteko beti ere gizonezko baino kilo gehi ez balin badoka, bueno, arautegi ere pixka bat, horti di, joa ez da, Galder?
Bai, hor, moldatu zan pixkat, ba, lurrian talde gutxi gea, eta hor, ba, alik eta talde gehien ateratzeko aukera eman, eta jendea itiratzeko aukera emateko, ba, moldatu zan pixkat arautegia, oi, ba, neska hasiera batean, ba, gure taldea mezela bi neska bakarri dira, bestela bi neska horiek ezingo lukete inoiz dira. Orduan ba aukera eman zan, ba gizonezkoen taldetan sartu eta ba tiratzeko.
Amaitzeko Galder, asko sufritu alduzu jan eta edan kontuekin o oraindik lasai xamar ibiltzeko moduan zea.
Ba, bain, bai, handi bai, handi bai. Iritsiko da, iritsiko da ondo sufritzeko momentu daik, bai, bai. Garria, jana eta eta lez denetikan.
Izan ere jende asko keztu jakingo, ba pisuan sartu alizateko. Askotan bospasei zazpi kilo soberan izaten duela talde osoa kontuan hartuta, eta orduan ba, baita tiraldien aurretik ere, bueltatxo batzuk eman behar izateko horrika, kiloak jisteko, eta horregatik esaten dute soka tiralariek, ba, sufritxo dela maila hortan ere, hain zuzen ere, ba, pisuari usteko, ezinbesteko dutelako, beti txukun eta horrekatu, eta gutxi jatea ez da, Galder?
Gozaldu gabe ere bat baina gehiago geratzen da.
Bai, bai, gozaldu, aurreko una faldu eta ura ere aurreko unetik edan gabe batzutan. Eta zaundati pasota. Bai, batzutan hoxe, sartu behar da kilotan eta beste pertsona bat sartuta gehiago pixatzuna taldeak gehiago irabazten badu, ba hoxe sartu behar. Eta ez dut besteik. Horrik hain eta gutxi jan.
Ederki Bagalder, hauxe zen gure gaur nahi genuen zurekin egin beharriko solasa, eta laister arte, ongi izan?
Bai, eskerrik asko, berdin.
Baditugu beste kontu pare bat, ez dakit nola gabiltzan denbora, Zeider?
Bai, badaukagu, baina aipatu nahi nuen, hori sokatiralari askok aipatzen dutela, alde gogor hori, askotan bezperan eta egun bertan ere jangabe egon beharra, pixuan sartzeko, eta baduela bere meritu horrek.
Bai, jakina, ba, pixua badakizue gehienok, sokatire pitxin bat zatzen dintzuten duena, ikusten duena, 600 dolaro gehi, 600, 560, 640 kilo, gizonezkoetan, emakumezkoetan, ba, 560, 600, orduan, ba, 8 persona sartu bera dira kilo horretan, eta tiralari kopuru handiek ere ez dira izaten, orduan, jolastu edo jokatu behar dezu, edo neurtu behar dezu, bai taldearen pixua, eta gero zein sartu behar dezun, postu bako ditzen, orduan, pasatzen balin bada, ba, 3-4 kilo gehiago egu baten batek, ba, edo berak entzen du, edo talde osoa kendu behar du, eta, bueno, hori da, pixka sufrimendua, urte kompetizio garaian, ba, neurriz eta zuzen eutxi behar jatekoari.
Eta kaso bestearen abarmentzekoa talde mistoena, gero eta gehiago ugaritzen ari direla baita ere, herrikiroletan ba, emakumezkoen presentzia gero eta handiagoa delako, baina pati bat akaso sokatiran, ez? Ari da izaten ikusgarria edo bueno, ikusten dena behin ipein, eta mistoak gero eta gehiago direla.
Ba, izan ere, kirol askotan uste dute neurri desberdinetan, eta bueno, ba, arau batzun aurren ez, baina nik uste sokatien esate baterako, ba, urte disente baldin badara bat emakumezko beraldetik egiten, ba, talde misto bat ongi konpenetra daitezke. Jakina, beti arau jarrita, pues, lau eta lau, eta neurri berean, ez? Bestela, alde handiek izango lirateke. Eta utzin, ongi badiritzezu, utziko dugu pixka bat goma gaineko, edo sokatira alde batera. Eta ipatu, aste buruntan jokatu dela Nafarroko maila gaztetxoen mailako jokoen txapelketa, eta, bueno, gugustu ikusi, baina bada Federazio, Nafarroko Federazioan Arantxariztegi bulegaria berela denak eman dizkizu datu guztiak, eta aipatu garaileak hain zuzen ere proba kombinatuetan Kimu mailan Inigo Aritza A taldea nagusitu dela, aurren taldean Arases eta Arases Betelu inguruko taldea, eta kadetetan Basaburua, eta azkenik jokoi dagokienez sokatira ere izan da, bertan, aur mailan Inigo Aritza nagusitu da, eta kadete mailan Andra Mari. Eta bukatzeko, aizkora kontuak ditugu, oraindik ofizialki ez dira jokatuko txapelketak, hau da, federazio kantolotutakoak, baina bada enpresa bat, aizkora txapelketak antolatzen dituena, urrezko aizkora deritzena, bai binaka, bai bakarka, gazte, geldu, eta orain dela aste pare bete bukatu zen binakako, eta orain buru belarri diardute aizkolariek, bueno, urrezko aizkore izeneko enpresa horren txapelketan, eta aste buruntan jokatu da beste kanporaketa bat, asko direlako aizkolariak, hain zuzen ere Etxebarrin, Bizkaian aritu ziren 12 aizkolari, aritu ziren, eta horietatik, ba, 3 lortu dute urrengo faserako sailkatzea. Hain zuen ere, Larrañaga, Jauregi Zubiaga, Larrañaga Gipuzkoarra da, eta Jauregi berez Gipuzkoarra den arren, Arabako lizentzien ari da, eta Zubiaga ere da, Arabakoa, beraz bi Arabatar eta Gipuzkoarra bat aurrera ingo dutenak, eta hauek astebururo daude aizkolari asko direlako, eta bueno, ailegatu arte finalera, eta bestetik, ba, laister batean, beste guk izan genuen, ez direla oso gustukoa nireak apustua, baina bueno, aipatzea komeni da laister Olasagasti eta Jon Irazuren arteko apostu izango dela, bat igeldokoa eta bestea asteazukoa, zizurkiko horrentxe baten batek garrapatuko nahu eta igual ekurtuko nahu, baina uste dut zizurkikoa dela Jon Irazu.
Barkamenak hemen dibideleita.
Bai.
Osongi, beraz hoiek aipatuta, Koldo, gaurkoan esango dugu sokatirari egin diogun tartea, ez dakit sokak nora egingo duen alde batera ala bestera Euskal Selekzioaren gaiarekin, aipatu dugu kasunetan sokatiran ere, ba, bueno, oztopoak izaten direla Euskal Herria bezala, Euskal Herriko talde bezala aritzeko, baina aukerak ere badaude, eta bueno, joan den astean Lakuako gobernuak emandako ba, erabaki horrekin hori aipatua zagurtuko gara, egungo legediak Euskal Selekzio nazioarteko ofizialtasuna ez duela debekat zen, hori Lakuak adirazitakoa, baina bueno, ekarriko duena soka ziur honek ere. Koldo Alduntzen eskerrik asko gaur ere egunean izateagatik.
Gero arte ongi izan.